Larogoita amar urterekin zendu da Juan Mari Uriarte, apez bizkaitara, Donostiako gotzain eta Bilboko apezpiku laguntzaile izendakoa. Ehorzketa elizkizuna ospatua izan da otsailaren 19an Bilbon Begoñako Basilikan. Donostiako gotzai edo apezpiku izan zen 2000-tik 2009-rat. Fedea bizkortzea eta bakea sortzea edo bakea sortzen laguntzea izan dira Juan Mari Uriarte apezpikuaren bi helburu nagusiak. Entzun dezagun Donostiako apezpikua, Fernando Prado, otsailaren 20ko omenezko mesan Donostiako katedralean.
Gogoratu zaitez gutaz, on Juan Maria, gotzain anaia maitea. Gogoratu gutaz, zure eliz barrutiaz, Jesus aurrez aurre ikusten duzunean. Artzain onaren besoetan orain zaunden horrek, lagun egiozu zure eliz barrutiari elkar bizitza eta komunioan bizitzen. Eta sortu daitezen gure artean, herri honen biharko fedea zainduko duten apaiz jator eta zu bezalako jainkozaleak. Benetan artzainonak zu izan zinen bezalakoak. Atzeden hartu zerbitzari on eta leiala, ta jaunaren bakean deskantzatu. Maite zaitugu, gure artzainona, on Juan Maria, egun handira arte.
Eta orai una hemen Donostiatik lekukotasun batzuk. Donostiatik Mikel Aranguren, Donostiako bikario orokorra.
Ba, Juan Maria Uriarte gotzainak, gure Elizbarrutiko gotzain oia, ikusten dut urte garrantzitsutan izan zela ba, Elizbarri barruti honetako artzain, gure artean. Besteak beste gizarte mailan ikusten dut bake egintzan eta urte komplikatuak izan zirela. Eta nik usten dut hor ba bere ekarpen handia egin ziola gizarteari, Gipuzkoako herri guztiari eta Elizbarrutiari. Beste hainbat arlotan bezala, ez da? Nik usten dut artzainon bat izan zela, jendeak maitatu zuela, berak ere Elizbarrutia maitatu zula, eta maitasun handiz gogoratzen dugu. Nik pertsonalki baitaren errespetu guztia eta maitasun guztia zor diot, ze apaiz gai bezala Elizbarrutira adierazi nunean nire asmoa apaiz gaitegira joateko, bera izan zen hartu ninduen gotzaina eta bere baietza jaso nuen. Orduan bere azkenengo seminarista izan nintzen, eta nik usten dut maitasun handiz gordeko dudala nire bizitza guztian.
Donostiatik Antion Etxebeste.
Nik esango nuke, Juan Mariri buruz zerbait esaten hasita, pixkat bere izaera azpimarratuko nuke, izaera gozoko pertsona izan da, gertukoa, eta gogoratzen naiz, ez zegoela berarekin bilerarik, bromaren bateo txistearen bakotatzen zuen, ez da beti zuen bileretan beti txiste txikiren bakotatzen zuen, guri puerre harrerazteko, eta pixkat giroa alaitzeko eta horrela. Horrela goratzen duen ipiskate Juan Mari, ezta? Pertsona bihotzonekoa, gozoa, gertukoa, horrela xabatzen dut bai.
Donostiatik Daniel Eskizabel.
Bueno, nik Juan Mari Uriarte ezautu nun seminarioan, Gasteizen. Gure aurrek urtekoa zan, gure estudiotan, eta baita ere gure apaiz ordenazioan. Eta gero, hemen, apaiz edo emengo gotzai izan zanean. Eta bero, nik oso iritzi hona daukat, berea, eta nik uste dut, onerako gotzai ona izan zala. Bere karakterra ona, gure hizkuntza zekiena, eta jendearekin gertu. Jendearen gandik gertu. Berak herri batea juten zanea, jendearekin hartu eman ona izaten zuen, jendeare bere gana gerturatzen zan, eta nik uste dut, bere gotzai lana hemen ona izan zela. ona.
Donostiatik Lucia Albero.
Ni ordun gaztian itzan, eta netzako suerte handi bat izan zan Don Juan Mariakin lan egin alizatia. Nik uste asko ikasi nula, asko, eta oso esperientzia beratxe izan zala. Bea nola gogoratzen deten, ba, oso gizon langilia, oso langilia, oso arduratsua, oso arduratsua, eta bueno, ba, batez ere bueno, apaizen zainketa, eta gero ba, momentu hortan ba, Gipuzkoan da Euskal Herrin bizi genuen momentu ba, bueno, gorrak eta latzak zian baita ere ba, egoera soziopolitikoa dagokionez, eta hortan ba, ba, buru belarri pakearen alde, eskubideen alde, bueno, ba, lan egintzun pertsona, bai. Hori gogoratzen dut.
Donostiatik Horazio Argarate.
Hiru gizonak izan ginen apaiztuta, nahi Manterola, Jon Loiola eta nik neu, hirurok. Eta orduan gure bizitzan ba, aurreko bat eta ondorengo bat dago, ez, bereari esker. Baina bere izaera eta hainbesteko gauzetan bereziki Euskal Herri asko maite zuelako pakearen alde lan itzela eginda zenon, askotan ez ondo onartuta, baina jakinda geroan ere ba, mesede handiko gauzak egin zituela bai. Eta alderdi hortatik eskertzekoa da.
Donostiatik Patxi Albizu.
Jamari oso gizon gertukoa zen eta nahiko alkargin hartu mana, nahikoa izan genduen, ni altzan egon izan urte asko, 28 urte, eta nire agurrean nire bere izan zan, da izan unun berarekin hartu emana, eta oso hartu emaneko gizona zen, eta bueno, ba, ni uste de, hemen Gipuzkoan bizkaitarra izan da, ba, nahiko ondo hartu izan zala, eta bera ere nahiko pozik egon zela hemen, eta bueno, ba, zan, ba, nahiko gotzai, gertukoa, apala zan, eta, bueno, hartu man, ba, nahiko onak izan genitugun.
Ara, Donostiatik entzun duzue lekukotasun batzuk, Juan Mari Uriarte Donostiako apezpiku emeritua zendu da, eta eortzia izan da Bilbon otxailaren 19. Atxik berrituz taldeak gomitaturik Uriarte apezpikuak mintzaldi bat eman zuen Eskualeriko bakearen alde, 2013ko azaroaren 10ean Belokeko abadian una hemen zati bat.
Erizaren zereginari buruz, bizpairu hitz. Pauloren mezua kristau guztientzako dela, esan dut. Hangoikoarekin, Elizarekin, eta gizartearekin adiskidetzea kristau guztion zeregina dela esan zaigu. Eliztarren zeregin hau gizartea adiskidetzeko era askotakoa da. Bata, kristau mezu osoa agertzea. Bigarren, Eliza adiskidetu bat eraikitzea. Hirugarren, Elizaren eta Eliztarron hutsak aitortzea, apaltasunez aitortzea. Laugarren, era guztietako biktimak sendatzea, era guztietako biktimak sendatzea. Bosgarren, Eukaristia eta aitortza sakramentuaren indar adiskidetzailea zabaltzea, edatzea, sentitzea, sakontzea. Zeigarren, adiskidetze giroa herrian ereitea, la kultur de la pe. Hauexek dira, Elizaren eta Eliztarron zereginik beinenak. Eta beinena utzi dut, adiskidetzearen alde, sutsu eta etengabe otoitz egitea. Gaur hemen egiten ari geran bezala. Eginkizun hauen artean, bakoitzak aukeratu beharko du, ditu egokienak eta adiskidetzerako onuragarrienak. Erizkanta batek dioenez, orain otoitz eta gero lan. Otoitza da, sinestunok, bake eta adiskidetzearen alde, egin dezakegun, ekarpenik berari askoena. Otoitzak baikortasun arro eta eskortasun etzipengarriaren tartean kokatzen gaitu. Ez baikortasun arrorik, ez eskortasun etzipengarri garririk, hor tartean kokatzen gaitu otoitzak. Ez dugu otoitzean dena jainkoaren esku utzi nahi, gu alferkerian gelditzeko, ez? Otoitze ginez, gure ekintzak ez dira nahiko aitortzen dugu. Otoitze ginez, ekintzan jarraitzeko kemena eta gogoa eskatzen dizkiogu Jesusen espirituari. Otoitze ginez, gure nahia eta ezina autortzen ditugu. Otoitzak gure itxaropena elikatzen du eta gure eroapena sakontzen. Otoitzak, benetako otoitzak, gure ekintza gehitu, hobetu eta gure asmamena aberastu egiten du. Otoitza gure ekintza adiskidetzaileen arnasa zerutarra da. Besterik ez, eskerrik asko.